Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë krenare të Cuboli. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kosova regjistron 8 viktima dhe 489 infektuar me koronavirus. Pjosa Osmani pranon edhe zyrtarisht pozitën e presidentes së Kosovës. Masat e reja në Maqedoninë të Veriut do të mund të lënë pa të ardhurat 30,000 të punësuar në gastronomi. Korea Veriore nuk do të marrë pjesë në lojrat olimpike të Tokios. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
8 viktima dhe 489 rastet reja me koronavirusu raportuan të martë në Kosovë. Si pas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, 2 rastet të vdekjes u konfirmuan në Gjilan, ndërsa nga një në Fush Kosovë, Gjakov, Kamenic, Mitrovic, Raovec dhe Suarek. Rastet reja pozitive rezultuan pas testimit të 4082 mostrave. Kjo i bie që 11% të testuarve dolën pozitiv. Në 24 orëshin para praku shëruan edhe 725 pacient. Me shifrat e fundit, numri përgjithshëm të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin mbi 94,000, e viktimave në 1934 dhe i të shëruarve në mbi 78,000. Raste aktive aktualisht janë mbi 14,000. Masat e reja të qeverisë së Kosovës për pezullim të aktiviteteve të shërbimeve të gastronomisë po kundërshtohen nga afaristë dhe shoqata e gastronomëve. Ata thonë se qeveria e Kosovës në radhë të parë është dashur të paraqesë plani konkret për ndihmë financiare dhe më pas të fillojë me zbatim të masave kufizuese. Nadia Ahmeti sjell hollësitë.
Qendrim Dibrani, pronari lokalit Snoks në Prishtinë, nga dita mërkurë do t'i vëdrynin biznesit e tij kurse disa nga punëtorët do largohen nga puna. Kjo mbyllje pason vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës, ku të hënën miratojnë masa të reja për parandalimin e koronavirusit. Sipas këtyre masave, nga data 7 deri në 18 prill, shërbimet e gastronomisë obligohen të pezullojnë aktivitetin e tyre. Shërbimet e gastronomisë lejohen të punojnë vetëm me shërbimet merr me vete, ndërgjegjës me porosi apo marrjes porosive pa u larguar nga makinat. Po sipas këtij vendimi, ndalohet veprimtaria qendrave të mbyllura tregtare përveç shërbimeve esenciale në kuadër të tyre, siç janë dyqanet ushqimore dhe farmacit. Dibrani, i cili shfrytëzon lokalin 74 metra katror me qira në qendër të Prishtinës, shpreh se nuk ka llogari të punojë vetëm me shërbimin merr me vete, sepse shpenzimet janë jashtëzakonisht të mëdha. Ai madje thekson se është duke menduar mos të hap lokalin derisa të përfundon pandemia.
Shënerët e gjyës jemi të skara ati biznes, a më kuptan, edhe mosat treja, që ajem bu, unë komendos, mësë nga hopë lëkohodin dhere, sa tje këtë kërë fatë pandemijë.
Në restorantin Snoks punojnë 7 punëtor. Dibrani tha se disa punëtor tashmë janë duke u interesuar për të gjetur punë të tjera. Përfaqësues të shoqatës e gastronomëve të Kosovës ndërka që janë të shqetësuar me faktin se masat për mbyllje janë ndërmarrë pa pasur një plan konkret për ndihmë financiare. Ardian Vranica nga kjo shoqatë tregon se gjatë takimit që kanë pasur ditën e shtunë me përfaqësues të qeverisë u është premtuar se do të subvencionohet gjysma vlerës së pagës së punëtorëve dhe qirave të lokaleve, por siç thot ai, nuk është përmendur ndonjë vlerë e caktuar. Vranica tregon se sektori gastronomisë ende nuk ka rritur të rikuperoj humbjet financiare të shkaktuara nga masat e marra në muajin mars të vitit kaluar, kurse masat e reja do thellojnë edhe me tej krizën.
Tani nuk kemi pasur një lloj korrespondimi do të qartë se sa janë kapacitetet buxhetore, sa kanë mundësi, sa punëtor kanë mundësi të subvencionojmë, sepse duhet të dinë që gastronomia është punëtësi numër 3 në vend, apo se përket numrit të punësuarve.
Edhe Mehdi Bektashi, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, konsideron se vendimi për masat kufizuese është i shpejtuar. Ai thotë se qeveria e Kosovës në radhë të parë është dashur të paraqesë një program të rimëkëmbjes ekonomike, dedikimin e mjeteve për sektorin e gastronomisë dhe bizneseve tjera të ndërlidhura me këtë sektor.
Marrja e një vendimi pa plan konkret për kompenzimin e dëmave, unë besoj se edhe më shumë do të rëndoj situatën ekonomike të firmave që drejt për së drejt apo në mënyrë indirekte prekem nga këto mosa.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë ditës së hënë pas mbledhjes së qeverisë ku ka prezantuar masat për parandalimin e koronavirusit nuk ka paraqitur ndonjë plan për financim, por ka thënë se shumë shpejt ministrit përkatëse do paraqesin planin e tyre.
Dhe shumë shpejt ministrat tonë të linjës, jo vetëm të financave, punës dhe transfereve, por edhe ajo e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, si dhe ministri i ekonomisë, do të vinë me planin se si kriza shëndetësore të mos reflektohet në thellim të krizës ekonomike.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur në zyrat për informim të këtyre ministrive se a ka ndonjë plan konkret, por deri në momentin e transmetimit të këtij raporti, asnjëra nga ato nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Gastronomia konsiderohet sektori më i dëmtuar nga vendimet e qeverisë, nga masat izoluese apo kufizuese që nga paraqitja e rasteve të para me koronavirus në Kosovë në mars të vitit 2020. Për këtë qëllim, qeveria kaluare u dhequr nga Abdulla Hoti në programin për rimëkëmbje ekonomike në muajin janar të këtij viti ka ndar 3 milion euro. Shumë kjo që ende nuk ka filluar të shpërndahet. Sipas të dhënave të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në territorin e Kosovës janë të regjistruara rreth 20.000 biznese në sektorin e gastronomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shtrëngimi i masave në Maqedoninë e Veriut pashtu kanë nxitur reagimin e sektorit të gastronomisë, i cili kërkon mbështetje financiare nga qeveria për përballje me pasojat e shkaktuara nga pandemia. Nga ky sektor thonë se për shkak të mbytjes për 2 javë, rreth 30.000 persona do të mbeten pa të ardhurë. Zyrtarë qeveritarë thonë se mbështetja nuk do të mungoj, por kërkojnë mirëkuptim për masat e reja për shkak të përkeqësimit të gjendjes epidemiologjike.
Sektori i gastronomisë në Maqedoninë e Veriut kërkon nga qeveria ndihmë financiare për përballje me pasojat pas vendimit të qeverisë për të mbyllur objektet e gastronomisë si pjesë e masave kufizuese për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Sipas vlerësimeve të shoqatës së gastronomisë, rreth 30.000 persona që punojnë në këtë sektor do të mbeten pa të ardhurat mujore. Ne e kuptojmë nevojën për të miratuar masa të reja kufizuese që duhet të çojnë në përmirësimin e kushteve shëndetësore, por në të njëjtën kohë ne apelojmë që është e nevojshme paralelisht me këto masa të jepet edhe ndihmë veçantë financiare për subjektet të cilat për shkak të vendimit të mbylljes do të mbeten pa asnjë të ardhur. Mbështetja financiare është e nevojshme për të siguruar një ekzistencë themelore dhe për të mos humbur vendet e punës, thuhet në reagimin e Odës së Turizmit dhe Ushqimit. Mihail Misev, kryetari i shoqatës së gastronomëve në qytetin e Orit, thotë se bizneset do të respektojnë masat pasi nuk kanë opsion tjetër, por ndërkohë kërkon ndihmë nga shteti pasi në të kundërtën do të detyrohen të vazhdojnë me pushimin nga puna apo edhe mbylljen e lokaleve.
Naši sektor je prv na udar bilo što da se случило какви турбуленции да имало бройки.
Sektori jonë është më i goditurin nga këto masa të qeverisë. Çfarëdo masë që është miratuar deri më tani, ne kemi qenë ata që kemi pësuar më së shumti. Kërkojmë zgjidhjen e problemeve. Kërkojmë ndihmë që të mbijetojmë pasi nuk na ka mbetur zgjidhje tjetër poshtë të mbyllim bizneset, thotë Misev. Erhan Papraniku, pronar restoranti në Struk, thotë se po përballet me vështërsi të madhe në punën e tij, pasi ende nuk ka marrë ndihmën të premtuara nga qeveria për muajt shkurt dhe mars.
Ne jemi të vetëdijshëm dhe pritshim këtë gjë, por neve jemi ato të cilët do të humbasim shumë jetë dhe punëtor, duke marrë parasysh se ende nuk janë të fugura as rrogat e shkurtit dhe as të marsit. Të jenë humbje të mëdha, duke marrë parasysh se edhe turistë të vështirë që kemi këtë sezon. Sigurisht, duke marrë një hap, duhet të ta mendojnë se duhet një ndihmë pak më e madhe për hotelet apo restorantet.
Thotë Papraniku, nga Ministria e Shëndetësisë kanë thënë se masat do të godasin bizneset, por se miratimi i tyre ishte i domosdoshëm për shkak të përkeqësimit të gjendjes epidemiologjike, por edhe për shkak të festave fetare, pasi të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë flasin se pikërisht gjatë këtyre festave vitin e kaluar kishte më shumë infektime me koronavirusin e ri.
Jemi të vetëdijshëm se masat të cilat i sollëm janë më restriktive dhe me vetëdije të plotë sjellëm që festat t'i kalojmë të gjithë së bashku në qetësi dhe të mos ballafaqohemi me situata kur të afërmit tonë dhe tuaj të jenë të sëmurë, të hospitalizuar ose larg qoftë të gjithë të humbin jetën nga ky virus. Duhet jeni të vetëdijshëm për situatën në të cilën gjendemi.
Pot Ilir Asani, zëvendësa ministri shëndetësis. Nga Ministria Ekonomisë kanë bërë të ditur se mbështetja nuk do të mungoj, por institucionet e presin mirëkuptim dhe bashkëpunim për të ikalimin e gjendjes së rënduar epidemiologjike. Institucionet presin ndërkohë edhe miratimin e pakos së 5 të masave ekonomike që parashën ndihmë për bizneset në shlyerjen e detyrimeve ndaj punëtorëve për muajt shkurt dhe mars. Mbyllja e ekonomisë për shkak të pandemisë që nga marsi i vitit të kaluar ka bërë që rreth 18.000 persona të humbin vendet e punës, por jo zyrtarisht, ky numër arrit deri në 50.000 persona. Qeveria gjatë kësaj periudhe ka miratuar masa ekonomike për ndihmë ndaj bizneseve në vlerë prej më shumë se 1 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Asociacioni Gazetarëve të Kosovës sende nuk ka bërë ndonjë kërkesë të autoritetet kompetente për procesin e vaksinimit të gazetarëve, të cilët janë në teren dhe që merren me raportimin e lajmeve dhe ngjarjeve që kanë të bëjnë me pandeminë. Për dalim nga Kosova, gazetarët e vendeve në rajon, si në Shqipëri, Serbi, Maqedoni e Veriut dhe Malë të Zi, tashmë kanë nisur të vaksinohen. Arton Konushevci na sjell më shumë ollësi në këtë temë.
Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka paralajmëruar se do t'i drejtohet institucioneve kompetente që gazetarët në Kosovë të trajtohen me prioritet kur është në pyetje tek imunizimi kundër koronavirusit. Për dallim nga Kosova, disa shtetet e rajonit veç janë duke imunizuar gazetarët. Kryetarja e Asociacionit e Gazetarëve të Kosovës, Gentiana Begolli, tha për Radio Evropa e Lirë se janë në kontakte me autoritetet përkatëse dhe siç thot ajo, shpejt do të bëhet kërkesë që edhe gazetarët të futen në listën me prioritet për vaksinim.
Çënga kjo jo, ndoshta edhe çënga sot do ta drejtojmë kërkesën tek Ministria e Shëndetit, që realisht edhe kolegët tanë, gazetar, kamerman, fotoreporter, të jenë në listë prioritare, ma të pasyshte të që në dim që ata kanë qenë në vitë partë të frontit saj për këtë luftimit të kësaj pandemie, dhe dhe shohim se a do ta kemi mirëkuptimin e tyre që edhe kolegët tanë të jenë në listën prioritare.
Begolli ka thënë se vaksinimi gazetarëve nga të parët ka qenë edhe një rekomandim nga ana e Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, duke marrë parasysh rrezikun me të cilin përballen gazetarët, por deri më tash, thot Begolli, vetë gazetarët nuk kanë pasur ndonjë kërkesë të vaksinohen.
Që nuk është arsye që ne mos të dërgojmë një kërkesë të tillë, më e para arsye sepse e dimë sa se çfarë punë bëjnë kolegët tanë dhe sa janë të rrezikuar drejt për drejt ata në terren nga kjo pandemi.
Bujar Vitia, gazetar në gazetën Shtneta, i cili përcjell kryesisht sektorin e shëndetësisë, konsideron se në grupin si të rrezikuar nga infeksioni janë edhe gazetarët për shkak të punës së tyre dhe të raportimit për pandeminë.
Gazetarët kanë qenë në front gjatë gjithë kohës dhe kësaj i kanë mundësuar edhe institucioneve dhe qeverisë që të menaxhojnë më lehtë pandeminë, duke sjellë informata për qytetarët, duke i vetëdijsuar ata për rrezikun nga infeksioni dhe për mënyrat se si duhet të mbrohen nga koronavirusi. Mendoj që Ministria e Shëndetësisë do duhet të kishte parasysh punën e gazetarëve.
Vitia thotë se asociacioni duhet të marrë nisma sa më parë për të mundësuar gazetarëve që të vaksinohen.
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës do duhet të kishte një nisma, një kërkesë zyrtare për Ministrinë e Shëndetësisë që t'ju mundësohet gazetarëve të Kosovës të kenë çasje në vaksinim.
Në anën tjetër, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha për Radio Evropa e Lirë se deri tash nuk ka pasur ndonjë ndryshim në planin e vaksinimit, por sipas tij gazetarët duhet të jenë nga ata të parët që duhet të vaksinohen.
Ne nuk kemi bërë asnjë ndërhyrje në planin aktual të vaksinimit. Në momentin e parë unë e marë përsipër që të flas me të gjitha aktorët që edhe ju si kategori e rrezikueshme, normalisht shumë e rrezikueshme, që tjenin këtë plan, mirë po për momentin nuk mund t'ju them asnjë gjë pa ardhur kontingentin tjetër i vaksinave dhe pa biseduar me komitetin për vaksinim, që ka bërë planin e vaksinimit.
Shtetet e rajonit megjithatë janë duke i vaksinuar gazetarët. Në Maqedoninë e Veriut do të vaksinohen edhe gazetarët dhe punonjësit të tjerë të mediave në kuadër të fazës së dytë të vaksinimit masiv që përfshin disa kategori të punonjësve që konsiderohen si vende me rrezik të lartë. Në Kosovë deri tash ka arritur kontingjenti i parë i vaksinës prej 24.000 doza të kompanisë AstraZeneca. Deri më sot janë vaksinuar rreth 3.100 punonjës shëndetësor, kurse për ditët në vijim është paralajmëruar edhe fillimi i vaksinimit të qytetarëve të ata mbi moshën 80 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Forca e sigurisë të Kosovës do të ketë në shfrytëzim për 99 vjet rreth 200 hektar në Cernusht të Mitrovicës së Jugut për të krijuar poligonin më të madh në Kosovë. Por ky vendim ka ngjallur reagimin e presidentit serb Aleksandar Vučić, që ka quajtur këtë gjë rrezik dhe kërcënim serioz për popullin serb, derisa KFOR-i ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që të sigurojnë që të mos ketë tensione në rajon dhe të përmbahen nga deklaratat. Raportin në këtë temë ka përgatitur Taulan Çenaj.
Ditë më parë u njoftua se Forca e Sigurisë së Kosovës do të ketë poligonin në Cernusht të Mitrovicës së Jugut. Këtë presidenti serb Aleksandar Vučić e ka quajtur rrezik dhe kërcënim serioz për popullin serb. Ai tha se kjo nuk është as përpjekja e parë dhe as e fundit e palës shqiptare për të treguar se ata mund të bëjnë atë që duan. Nuk e di nëse ekziston një rrezik ose kërcënim më serioz për popullin serb. Nuk kam çka të vazhdoj, tha Vučić. Presidenti serb shtoi se beson se paqja dhe stabiliteti do të ruhen në Kosovë. Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Agim Batiri, i cili me 26 mars i ndau rreth 200 hektar për ndërtimin e poligonit në kodrën e Cernushës, tha se ky poligon nuk cenon sigurinë e askujt. Baza ushtarake e FSK-s që do të ndërtohet në kodrën e Cernushës nuk është provokim për askënd e as nuk do të cenoj sigurinë e banorëve serb të Kosovës, të cilët i mbron dhe do t'i mbroj shteti Kosovës me mekanizmat e tij, sikurse gjithë banorët e Republikës tonë, tha Batiri. Zyrtar të KFOR-it në Kosovë kanë thënë në një përgjigje me shkrim se NATO e mbështet zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mandatin aktual të saj, përkatësisht atë të një force të mbrojtjes civile. Ne vazhdojmë të jemi plotësisht të përkushtuar për sigurinë në Kosovë dhe për stabilitetin në rajon. KFOR-i vazhdon aktivitetet e përditshme që të sigurojë një mjedis të sigurt dhe të sigurojë lëvizjen e lirë për të gjitha komunitetet në Kosovë, thuhet në përgjigjen e KFOR-it dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Ministrinë e Mbrojtjes nuk kanë dhënë komente sa i përket reagimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radion Evropa e Lirë se poligoni i FSK-s në Cernush do të thot siguri më e madhe për të gjithë banorët e Mitrovicës.
Kjo do të ndikojë edhe në rritjen e sigurisë më të madhe për vetë qytetarët, jo vetëm të Mitrovicës, por gjitha komunave dhe rrugëve të Kosovës, po edhe në perceptim do të më të mirë të vetë forcës së sigurisë Kosovës nga komunitetet pak në Kosovë.
Sa i përket anës teorike, ushtarët, nën oficerët dhe oficerët e FSK-s kanë hapësirë të mjaftueshme për të mësuar, mirë po tashe sa vjet ka munguar hapësira në teren për ushtrime. Ish komandanti i FSK-s Kadri Kastrati thot për Radion Evropa e Lirë se ushtrisë së Kosovës i nevojitet një hapësire madhe për të dalë në teren për ushtrime dhe për të ngritur kampe të ndryshme.
Unë pres që edhe komunat tjera, po edhe qeveria e Republikës Kosovës të ndojnë edhe hapësira më të mëdha, sepse ushtria ka nevojë të stërvitet për armatime më të forta edhe më të mëdha që do t'i ketë sipas programit që ka zhvillimit të 10-vjeçor. E ato janë për topa, minahelsa, art antiplend, art kundër aeror.
Deri më tash FSK-ja ka kryer ushtrime të mëdha në shtet e fqinje. Shefi zyrës për informim në Ministrinë e Mbrojtjes të Kosovës, Ibrahim Shala, tha për Radion Evropa e Lirë se ky poligon në Cernush është shumë i rëndësishëm për FSK-n.
FSK-ja këtë hapësirë, këtë poligon e ka përdor shumë vite më herët. E reja ose ajo tash ka kalu në pronësi të FSK-s. Dhe FSK-ja edhe mëtej do të vazhdoj të ushtroj aktivitetet në këtë poligon.
Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për transformimin e mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Forca të Armatosura. Sipas legjislacionit, është paraparë që procesi i transformimit në ushtrinë e Kosovës të zgjas 10 vjet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Këshilli i Prokurorial i Kosovës po refuzon që të ofrojë qasje në dokumentet e panelit hetimor ndaj prokurorit Ruhan Salihu, i cili u konstatua se kishte kryer shkelje disiplinore përmes veprimeve të tij në rastin e vrasjes së 11-vjeçarit Kujtim Veseli nga komuniteti Ashkali. Përkundër neglizhencës në trajtimin e rastit, ndaj Salihut ishte shqiptuar vetëm mas disiplinore dhe ulje pagë prej 30% për 6 muaj. Për këtë rast, policët e përfshirë dhe as prokurorët nuk janë ndjekur penalisht. Raport i Shkëlqimit Senajt.
Më 20 tetor të vitit 2020, gjykata themelore në Prishtinë dënoi me 25 vjet burgim Sefedin Osmanin, i cili akuzohej për dhunim të përsëritur dhe vrasjen e 19 vjeçarit nga komuniteti Ashkali, Kujtim Veseli nga Fushë-Kosova. Për këtë rast, familja, avokatja dhe shoqëria civile kërkuan hetim penal ndaj zyrtarëve policorë si dhe prokurorëve, të cilët sipas tyre neglizhuan rrezikun me të cilin ishte duke u përballur kujtimi 19 vjeç. Përkundër kërkesave, zyrtarët policorë shpëtuan pa ndjekje penale, njëjtë si shpëtoi edhe prokurori këtij rasti Ruhan Saliu. Pas një hetimit që u kryen ndaj tij me datë 12 nëntor 2011, Këshilli Prokurorial i Kosovës konstatoi se prokurori Ruhan Saliu kishte kryer shkelje disiplinore përmes veprimeve të tij në rastin e vdekjes së Kujtim Veselit. Ati u shqiptua mas disiplinore me zvoglim të përkohshëm të pagës, prej 30% në një periudhë kohore prej 6 muajsh. Por që nga kjo kohë Këshilli Prokurorial i Kosovës është duke refuzuar të ofrojë qasje në dosjen e panelit hetimor, i cili vendosi për këtë mas ndaj prokurorit Saliu. Skor Dretkocieri, aktivist i shoqërisë civile përmes shumë shkresave, ka kërkuar që të ketë qasje në dosjen e panelit hetimor, por KPK-ja ka refuzuar që të mundësojë një gjë të tillë, ndonse kjo çështje nuk është qartësisht e rregulluar me ligj.
Refuzimi i KPK-s për të ofruar qasje në raportin e panelit hetimor na bën të dyshojmë që ka të dhëna të cilat KPK nuk dëshiron të bëhen publike, të dhëna të cilat do të mund të sjellin në paparregullsi të tjera në procesin hetimor.
Avokatja që përfaqëson pranë gjykatës rastin e Kujtim Veselit, Rina Kika, thotë se KPK-ja është duke vepruar jashtëletshëm kur pamundson qasjen e dokumentet e panelit hetimor.
Kemi kërkuar që të dim se si është ndëshkuar ai prokuror kur ka qenë duke ushtruar një funksion publik siç është ndjekja penale e kryesëve të drejtave penale, e në këtë rast konkret ndjekja penale e personit i cili ka pranuar në stacion policor se ka dhunuar seksualisht kujtimin, ndërkaq prokurori nuk e ka shqiptuar, nuk e ka kërkuar para burgimin e tij dhe nuk e ka kërkuar as arrestimin e tij.
Kujtim Veseli, një fëmijë 19 vjeçar që i takon te komuniteti Ashkali, u gjeti vdekur poshtë shkallëve të një objekti banjë në Fushë-Kosovë më 11 korrek 2019. Sipas gjykatës, Sefedin Osmani, një fqinë që jeton të afër shtëpisë së viktimës, e kishte detyruar atë që të kryente akt seksual dhe pastaj e kishte vrarë duke e goditur me një mjet të fortë. Përkundër veprës së rënd penale për të cilën dyshohej Osmani, intervistimi nga policia e Kosovës është kryer pas 65 ditësh. Më 20 tetor 2020 gjykata themelore në Prishtinë dënoi me 25 vjet burgim Sefedin Osmanin, pasi u gjet fajtor për dhunim të përsëritur dhe vrasjen e 19 vjeçarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Korea Veriore ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në lojrat olimpike të Tokios pas shqetësimeve për infektim të ekipeve me koronavirus. Ky vendim u ka dhënë fund shpresave të Seulit për të rritur angazhimin me Penjanin. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Korea Veriore ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në lojrat olimpike të Tokios këtë vit, duke thënë se përmes këtij vendimi synon të ruaj atletët nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Penjani ka thënë se nuk ka asnjë rast të infektimit me koronavirus, mirëpo ekspertët besojnë se kjo gjë nuk është e mundur. Ky njoftim e kthen Korenë Veriore në shtetin e parë të madh që heq dorë nga organizimi që ishte planifikuar të mbajë më 2020, por që është hyrë për shkak të pandemisë. Lojrat olimpike të Tokios pritet të nisen më 23 korrik të këtij viti. Kjo do të jetë hera e parë që Korea Veriore mungon në lojrat olimpike verore nga viti 1988, periudhë kur ky shtet pati bojkotuar lojrat në Seul për shkak të luftës së ftohtë. Vendimi për mos pjesëmarrje është marrë në Komitetin Olimpik gjatë një takimi më 25 mars, është thënë në një raportim të faqes shtetërore Veri Koreane Sports. Korea Veriore ka marrë masa të ashpra kundër koronavirusit prej shpërthimit të pandemisë vitin e kaluar. Ky shtet ka mbyllur kufijt në fund të muajit janar dhe më vonë ka kërkuar nga qendra të huaj të ushtrohen karantinës. Prej fillimit të vitit të kaluar është ndaluar që trenat dhe vagonet të hyjnë apo të largohen nga Korea Veriore, ndërkohë që janë ndalur edhe shumica e fluturimeve ndërkombëtare me pasagjerë. Së fundmi ka pasur shpresën nga presidenti jugkorean Moon Jae-in se lojrat olimpike mund të jenë katalizator për përparimin e mas të dy Koreve. Ashtu pati ndodhur më 2018, kur Korea Veriore pati dërguar 22 atletë në lojërat olimpike dimërore në Korenë Jugore, bashkë me zyrtarë qeveritarë, gazetarë dhe 230 pjesëtarë të grupit të tifozëve. Në mesin e kontingjentit atëhershëm ka qenë motra e liderit të Koreas Veriore, Kim Yo-jong, hap që pati ndihmuar në diplomacimet afërt me Korenë Jugore dhe Shtetet e Bashkuara. Bisedimet që kanë pasuar këto organizime kanë rezultuar me një seri të takimeve historike të profilit të lartë në mes të liderit veri korean Kim Jong-un dhe ish presidentit amerikan Donald Trump. Atë botë ka pasur shpresa për përmirësim të marrëdhënieve, mirë pasgjë nuk pati ndodhur dhe atmosfera prej atëherë është përkeqësuar. Korea Veriore dhe ajo Jugore teknikisht ende janë në luftë, sepse mes tyre nuk ka ndonjë marrëveshje për paqe prej kur ka përfunduar lufta koreane më 1953. Ndërkohë në Japoni, një ngjarje përgatitore olimpike është anuluar pas shpërthimit të infektimeve me koronavirus në kampin e një ekipi garues japonez. Së fundim, ka pasur shqetësime në rritjen e Japonisë, rritja e shkallës së infektimit mund të nxisë një val të katërt të koronavirusit në këtë shtet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vjosa Osmani ka pranuar të martën edhe zyrtarisht detyrën e presidentes së Kosovës. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, Osmani ka pranuar detyrën pa ceremoni të inaugurimit. Kuvendi Kosovës ka votuar të djelen me 71 vota për në të mirë të saj për gjete në këtë pozit. Osmani më pas ka vizituar qendrën e vaksinimit kundër koronavirusit në Prishtinë. Ajo ka thënë se e gëzon fakti që ky proces ka nisur edhe në Kosovë. Për fat të keq, numri i vdekjeve dhe infeksioneve është i madh, sepse siç po e shihni, vala e tretë e pandemisë ka përshkruar gjithë Evropën, por edhe më gjerë, prandaj duhet një kujdes më i madh nga secili prej nesh që në radhë të parë të mbrojnë veten dhe ta mbrojnë njëri tjetrin, ka thënë Osmani. Sipas saj, autoritetet në Kosovë, në veçantë Ministria e Shëndetësisë, është duke punuar për sigurimin e më shumë vaksinave kundër këtij virusi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u vaksinua të martën me vaksinën kineze Sinopharm kundër koronavirusit. Ngjarja u transmetua në televizion në përpjekje për të inkurajuar serbët që të vaksinohen. E mora vaksinën dhe po ndihem shkëlqyeshëm, shkroi Vučić në profilin e tij në Instagram. Faleminderit punonjësve tanë të shkëlqyeshëm shëndetësor. Faleminderit vëllezërve tanë kinez, shtoi ai. Vučić ka kritikuar publikisht Bashkimin Evropian për qasjen e tij ndaj pandemisë së koronavirusit, me gjithë 10 miliona dollarë të ndihma për kujdesin shëndetësor në Serbi. Serbia ka siguruar doza të mëdha të vaksinave nga Kina dhe Moska, por edhe nga prodhuesit perëndimor Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca. Deklaratat mbështetëse të perëndimit për Ukrainën janë në rritje për shkak të rritjes prezencës ushtarake të Rusisë në kufi me këtë shtet, që ka rritur shqetësimet për zgjerim të konfliktit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë më 6 prill se ka telefonuar presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky për të shprehur shqetësimet rreth aktiviteteve ushtarake të Rusisë në dhe rreth Ukrainës, si dhe për shkeljet e vazhdueshme të armpushimit. Zelensky në anën tjetër është raportuar të ketë thënë Stoltenbergut që rruga drejt anëtarësimit në NATO është rruga e vetme për të fund luftës në lindje të Ukrainës, ku separatistët e përkrahur nga Rusia vazhdojnë betejën me forca qeveritare për 7 vjet me radhë. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, e ka kategorizuar gjithë situatën si problem të brendshëm dhe ka thënë se antarësimi i Ukrainës në aliancën transatlantike vetëm do të përketësoj gjërat. Presidenti i Izraelit Reuven Rivlin ka nominuar kryeministrin Benjamin Netanyahu që të tentojë të formojë qeverinë e re pas zgjedhjeve të fundit. Megjithatë, ai ka thënë se dyshon që ndonjë kandidat do të mund të krijojë ndonjë koalicion të shumicës. Megjithatë, ai ka theksuar se bisedimet me përfaqësuesit e partive e kanë bërë të kuptojë se asnjë kandidat nuk ka mundësi reale për shumicë absolute parlamentare. Netanyahu, kryeministri që ka shërbyer më së gjati në këtë pozitë në Izrael, do të ketë të paktën 28 ditë për të negociuar marrëveshjen për koalicion. Zgjedhjet e mbajtura në Izrael më 23 mars të këtij viti janë të katërtat të mbajtura në 2 vjet. Sekretari amerikan e Thesarit Janet Yellen ka dhënë shenja për angazhim më aktiv në çështjet e ndryshimeve klimatike, të drejtave të njeriut dhe evazionit fiskal, teksa është dhotuar për vendosjet të udhëheqësisë amerikane. Amerika e para nuk duhet të nënkuptojë asnjëherë Amerikën të vetme, ka thënë ajo në fjalimin e parë të masës përket politikave ekonomike më jashtë. Yellen po ashtu ka shprehur gatishmëri për krijim më të mirë të bashkëpunimit global, duke kthyer mbrapsht politikat e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Në kuadër të rritjes së rolit global të SBA-s, Yellen ka theksuar çështjen e harmonizimit të ratave të taksave për korporata në shtetet me ekonomi të mëdha. Së bashku ne mund të përdorim një taks globale minimale për të siguruar se ekonomia globale lulëzon duke u bazuar në një fushë më të barabartë të lojës në taksimin e korporatave shumë kompshe dhe nxitërisit rritjen dhe përparimin, ka Daniele në një intervistë online me Këshillin e Chicagos për çështje globale. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miro dëgjofshim.